labāk dzīvot.
Lieldienas aiz muguras, kam priecīgas, kam skumjas. Bet mēs atkal savā vietā, lai pētītu latviešu valodas gramatikas un pareizrunas līkločus, un to darīsim rīt, tas ir trešdienas raidījumā. Virtuālie āmuri, urbji, skrūves, dēļi, flīzes tiks liktas lietā ceturtdien, kad Kristiāna ar savu instrumentu kasti veiks sīkus mājas remonts. Mūsu ceļu satiksmes drošības eksperts saka, ka vienu raidījumu gadā vajag veltīt motociklistiem par drošu braukšanu ar divriteņu motorizētajiem dzelzs rumakiem, tātad piektdien. Bet šodien par klusumu, vēlamu klusumu raidījumā, kā labāk dzīvot. Un tagad uzmanību visiem, kam patīk ķermeni iztaipīt, palocīt vingrojot. Apmēram pēc stundas Latvijas Radio YouTube kontā būs pieejama Rudolfa Cešeiko ar vingrinājumu. Tā kā drusku pagaidiet, tad YouTube atveriet vaļā, tur tālāk rakstiet iekšā Latvijas Radio, un tālāk jau mirka birka, kā labāk dzīvot, un tur jau redzēsiet arī Rudolfa vingrinājumus. Tā kā labu vingrošanu. Bet tagad gan pie klusuma un skaļuma lietām. Mārtiņš Paiglis pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šajā studijā. Esiet sveicināti! Jo siltāks laiks, jo trokšņaināk paliek pilsētielās, īpaši vakaros un neret arī naktīs. Nu, protams, ka aizliegt kādam priecāties un arī patrokšņot kādā vēlā vakara stundā, mēs aizliegt tā īsti nevaram. Un varbūt arī negribam, bet tomēr arī citi vēlas arī gulēt. Nu, tad mēģināsim šodien meklēt kaut kādu vilkpēdu šiem kasdzīvu pasākumu, vai te mēs varam saskaņot visu intereses, nu, paskatīsimies, vai stundas laikā mēs to varam izdarīt. Mani studijas viesi – Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas priekšnieku vietnieks Andrejs Aronovs. Sveicināti!
Labrīt.
Rīgas valstpilsētas pašvaldības komercdarbības koordinācijas nodaļas vadītājs Andris Lišmans. Sveicināti.
Labrīt.
Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezēns.
Labrīt.
Un biedrības Naksmieru Rīgai vadītāja Maija Krastiņa. Maija, sveiki.
Labrīt.
Nu, Maija, tad ar jums arī sāksim. Iezīmēsim problēmas būtību. Kur ir problēma?
Kur ir problēma? Jā, labrīt. Nu, jā, labo uzreiz, mēs vairs neesam naktsmieru Rīgai, mēs esam vienkārši naktsmieru, jo mums par naktsmieru sāk zvanīt jau no ļoti daudzām vietām, arī no laukiem, pēdējiem tiešām bija Preiļi, sveiciens Preiļiem. Problēma ir tāda, ka pēkšņi kaut kādā mirklī nu, ir pazuduši visi regulējumi, visi likumi, visi sēstošie noteikumi, un līdz ar to nu, vairs cilvēkiem nav naktsmiera. Tā fundamentālā problēma ir tāda, ka jebkurš bārs un jebkurš restorāns nakts stundās var kļūt par naktsklubu, arī terases var kļūt par naktsklubu, un tāda bez jebkādas skaņas izolācijas trokšņu ierobežojumiem, laika ierobežojumiem šīs iestādes var strādāt līdz rīta ausmai un nu, ducināt basus, un, protams, ka ņemot, nu, ja nav skaņas izolācija un ja nav nekāda trokšņa ierobežojuma, tas pilnīgi skairs, ka nu, traucējums iedzīvotājiem ir pamatīgs, un tiešām zvana no visām Latvijas pilsētām, arī no laukiem, kur tie ir viesunami, un Rīgā burtis no katras apkaimes, kur ir lielākas tādas koncentrētas izklāžu vietas, arī zvana ļoti daudz cilvēku un lūdzu palīdzību.
Tātad pirms 15 gadiem, kad mēs par šo lietu runājām, nu tad bija ļoti vienkārši, piemēram, Rīgā piezvana pašvaldības policijai, viņi atbrauc konstatē, ka ir troksnis un patiesībā neko vairāk arī nevajadzēja.
Ziniet, man liekas, ka Rauno kungs jau varēs izstāstīt to vēsturi, kā tas bija arī iepriekš, bet tā lāga jau godīgi sakot nav bijis laikam kādu laiku, un tā fundamentālā problēma tomēr ir tas, ka neatkarīgās Latvijas laikā nav valsts spējas definēt, kas ir nakts klubs, kas ir nakts izklaides vieta un kas ir nakts izklaižu trokšņi. Tātad Latvijā šobrīd mums nav definīcija, mēs nespējam pateikt, kas ir nakts klubs un kas ir restorāns, mēs nespējam izdalīt atsevišķi. Un tāpēc vienmēr tā problēma ir bijusi tāda, ka mums tas regulējums ir tāds, nu, ja pašvaldības policija spēja reaģēt vai, nu, vai kaut ko izdarīt, tad ļoti labi, bet tas regulējums vienu brīdi arī mums 12 gadiem, 13 gadiem Rīgā tika atcelts, un tad nu, situācija ir tāda, ka attiecībā uz Rīgu un Rīgas aizstošiem noteikumiem regulējumu nav, nu, ja nemaldos 13 gadus jau.
Nu, tad, Rono kungs, nu, nav jau tā, ka viena Maija Krastiņa jums sūdzības raksta.
Nu, tieši tā, mums sūdzās zvana, braucam un mēģinām palīdzēt tā regulējuma ietvarā, ko varam darīt, tur ir jāpiekrīt, varbūt tās Krastiņas kundzē par to, kad tik tiešām uz doto brīdi nakts klubi nav izdalīti kā atsevišķi komercdarbības veids, un vienīgais, kur viņi parādās atsevišķi, tā ir vispārība Eiropas regula statistiskai uzskaitai. Bet, ja mēs atgriežamies atpakaļ uz to, teiksim, tiesisko rāmi, kāds ir, Rīgas saistošie noteikumi, sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā kadreiz paredzēja atbildību gan par fiziskās, gan juridiskās personas parkapumiem, un galvenais kriterijs bija tieši apkārtējo personu subjektīvo uztveru un bija diezgan laba administratīva praksa veidojusies. Tiesas rūpīgi vērtēja katru reizi visu laiku ievāktos pierādījumus, visu, ko mēs darījām. Nu, un šī praksa bija gana laba līdz brīdim, kamēr nu, tomēr satversmes tiesa nelēma, ka pašvaldībai nav tādu tiesību un nav tādu pilnvaru regulēt šo jomu, ka pašvaldība izdeva savus noteikumus pārsniedzot pilnvaras un attiecīgi noteikumi tika atcelti. Tad, ja mēs tālāk varētu stāstīt, es nezinu, cik būs interesanti iedzīvotājiem zināt par visiem tiem
mazajiem līkločiem, ja?
Reformām tiesību sistēmām, bet tad 20. gada 1. jūlijā stājās spēkā administratīvas atbildības likums, kas nedaudz mainīja to procedūru, kuru pastāvēja Latvijā attiecībā uz pārkāpumu procesiem vēl no padomju laikiem. Tad attiecīgi mēs ieviesam tādu mūsdienīgāku regulējumu un vienlaikus ar to vairākos likumos bija jānosaka tur atbildība nozara likumos. Nu, un uz doto brīdi vienīgais, kas būtu pielāgojams, teiksim, trokšņošanas lietam, ir sabiedriskās kārtības traucēšanas pants, bet viņš bija diezgan neveiksmīgi formulēts, viņu pamainīja tikai 23. gadā, es pareizi atceros, nu pat 10. vai 11. novembrī stājās spēka šie grozījumi. Un attiecīgi vēl viena problēma, ka šis pants paredz atbildību tad, kad darbība ir ārpus vispār pieņemtām uzvedības normām. Nu, proti mājās.
Ko tas nozīmē? À, mājās.
Nu, mājās, ja gadījumā mēs runājam, vai te ir tas moments, ko jūs teicat, ja cilvēks vēlās gulēt, un viņam kaimiņi trobilējas sienas, cilvēks zvana, mēs braucam, skatāmies, un ja pieņemsim, ja bērns skraidājas sienas, nu bērnam, nu diez vai tas būs vispār pieņemtās uzvedības normas, es sapratu, tur ir jārunā varbūt ar vecākiem, jārunā ar bērnu, bet tāpēc arī ir tiesiskie rami, no cik, no kāda vecuma var saukt pie atbildības, kas ir vispār uzskatāms par subjektu, bet ja trokšņo privātpersonas parastie kaimiņi, tur vispār policija nav nekādu problēmu ietekmēt, savukārt, ja mēs runājam par komercdarbību un proti juridiskās personas trokšņam, atbildība it kā ir, bet ja šai personai tā mūzikas atskaņošana ir regulāra komercdarbība, kas saskaņota normatīvās aktos noteiktajā kārtībā, tad tur nav saskatāms pārkāpuma pazīmes. Un šādi ir laimes likumdevējs.
Tas nozīmē, ka mēs pilnīgi mierīgi varam uzlikt milzīgu skatuvu ar daudz, daudz kilovatu skaņu. Ja tur viss ir papīra kārtībā, tad neviens tev nevar aizliegt pulkstenis vienos naktī
nu,
spēlēt.
Nu, zotu šādi sanāk, jā.
Aha. Nu jā.
Bet tur ir jāskatās. Ja jūs to darat katru dienu, tad visdrīzāk jums būs jau sen civilā tiesvedība ar kaimiņiem un tā tālāk. Jā. Bet ja jums ir komercdarbība, kur jūs atskaņojat, nu tā kā fona mūziku pieņemsim visu laiku, un tad jūs spontāni izdomājat vienu dienu, paaicināt kaut kādu baigi populāro mūziķi, vēl kaut ko sarīkot tādu dīžu pasākumu. Ja jūs to darat terases, tā, nu, teiksim, attiecībā uz terasēm, tur arī jāskatās no regulējuma, vai tā terasa ir būvprojektā vai nav būvprojektā, bet tad attiecīgi, ja nav, ja tā ir ielas...
Tad jūs papējat pavisam ciet visu, jā?
Ja ir ielas terasa, tur ir jābūt publiskām pasākumu atļaujai.
Jā.
Attiecīgi tur pašvaldība izvērtē, kādu laiku var noteikt. Nu, respektīvi, tā, kad cilvēks piesaka iesniegumu, viņš piesaka, norāda arī laiku, cik ilgi viņš plāno īstenot to savu pasākumu, kas iespējams ir saistīts ar skaņas pastiprināšu iekārtu izmantošanu, tad pašvaldība viņam izsniedz atļauju. Nu, tad attiecīgi šī laika ietvaros viņš tur var trobilēt. Attiecīgi, ja tā terase ir telpas daļa, vai arī tā ir telpa kā tāda, uz iekštelpam nekādu saskaņojumu nevienam nav jāprasa cilvēks, ņem un rīko.
Un ņemot šo visu vērā, ko teica Rauno kungs, sausais labdarīgums ir tāds, ka jūs varat zvanīt vairākas reizes, visi apkaimi var zvanīt, ja jūs neuzrakstiet iesniegumus, ja jūs neiet sniegt liecības, veikt 101 dažādu procedūru, nekas nenotiks. Neviena trokšņošana pagājušajā gadā pēc zvana vai zvaniem netika pārtraukta. Neviena. Pēc tam,
nu, tāpēc, ka jāraksta iesniegums, jā, un tas parasti notiek kaut kādā nākamā dienā vai vēl...
Izmeklēšana, ja? Notiek okay. Izmeklēšana, un tiek uzlikts sots, piemēram, 200 eiro 4 mēnešu vēlāk. Likums šobrīd reāli nestrādā, jo viņš neveic savu koreģējušo darbu attiecībos pārkāpēju.
Nu, labi, tad šai gadījumā, nu, tad griežamies pie likuma faktiski devējiem, jā, nu, ja tā var teikt, jā.
Izstrādātāji.
Jā, jā, jā.
Šajā gadījumā... Nu, es atļaušos līdz galam nepiekrist apgalvojumam, kad nav iespējams to neko darīt. Pirmais jau arī minēja par to, kad noteiktas, teiksim, komercdarbības sēdi ir jāsaskaņo arī ar pašvaldībām atbilstoši saistošiem noteikumiem atbilstoši ir par skaņu pastiprinošajām iekārtām. Nu, diemžēl, bet likumi, ja, tiek rakstīti cilvēkiem, kas viņus ievēro. likumus vienīgais faktiski, nu labi, vairāk kā viens, bet kas ir tiem, kuriem neievēroja krimināla likums, un tad ir administratīvās atbildības likums, nu kas faktiski arī ir tie sodošie likumi, kas pasaka to, kad ja kaut kas tiks pārkāpts, tiks saņemts sods.
Jā, bet varbūt sodu tur ir vieglāk nomaksāt nekā...
Nu, attiecībā par, teiksim, to, kā iet ar šādu regulējumu, šajā gadījumā, nu, ekonomikas ministrijas lielais izaicinājums ir, nu, lai tā vienkārši pateikt, neaizliegt dziesmu svētkus.
Nu, nepārspīlēt.
Tāpēc, ka šitas arī ir uz speciālu likumu izveidot.
Speciālu likumu.
Bet troksnis tajā ziņā ir tāda ļoti saudabīga un pat subjektīva lieta bieži vien. Ja mēs, piemēram, skatāmies vēsturē, kādas ir bijušas situācijas citur pasaulē vai precīzāk pat Eiropā, ir bijušas pat aviokatastrofas, kas ir izveidojušās daļa trokšņa regulējuma, kad pēkšņi lidostās aizliedza nosēsties. Bet pamat problēma rodās kad? Tad, kad tiek plānota teritorija, kad veido teritoriālos plānus, kad nesalāgo, teiksim, to, kas ir faktiski dzīvojamās daļas, viņas pievāk klāt rūpnieciskajām daļām vai izklaides zonām vai kādām citām vietām, kur ir atļauta šāda skaļāka, teiksim, dzīvošana, tur rodās šie konflikti. Un viņi parasti ir diezgan tādi lokalizēti. Viņi praksē parādās, kā viņi ir lokalizēti, bet valsts regulējums, kas nav pašvaldības regulējums, valsts regulējums horizontāls pa visu valsti, viņš nebūs pielāgots ne vienai vai otrai vietai. Viņš būs tāds, lai mēs pasakam, ka šis ir tas līmenis, kurā mēs drīkstam. Tālāk jau skatās pašvaldību izdodot. Nu, tur ir virkne iespēja, kā ietekmēt. Nu, ir pašvaldības, kas ļoti laba šo tiek galā.
Piemēram, ir
kārtība, kādā veidā, piemēram, tiek tirgot alkoholiskie dzērieni no stendiem. Tur ir pašvaldības saskaņojumi vajadzīgi, labi, lai tādu izdarītu. Nu, ja šādu nedod, nu, tad attiecīgi diezvēc publiskais pasākums naktī būs ļoti skaļa. Līdz ar to ir kārtības, kur var ietekmēt arī pastarpināt pašvaldības organizējot kādas publiskās izklaides. Lielākai daļai no viņiem ir jāsaņem atļaujas no pašvaldības, lielākai daļai no viņiem ir jāsaskaņo tas, ko tu darīsi un kā tu to darīsi.
Nu labi, Lišmaņa kungs, nu tad tagad stāstiet, kā jums klājas, jo skaidrs viens, ka Rīga ir krietni lielāk pa visām pārējām Latvijas vietām, novadiem un tā tālāk, bet arī cilvēku un arī teritoriju ziņā, protams. Nu tad, kas sanāk un kas nesanāk?
Jā, nu te pāris lietas, kas izskanēja, nu te es gribētu tomēr nodalīt ār kafēnīci ap terasē, nu viņi atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, tā ir vieta, kurā tiek sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums. Primāri, un to mēs saprotam, un pašvaldības praksē jau ilgstoši bijusi tāda, ka mēs tajos gadījumos, ka terasa ir iekārtota pie ēdinātāja, kas atrodas dzīvojamās mājās, mums ir noteikts darbalaika ierobežojums, būtiski, ja tā terasa ir zem guļamistabas logiem, tai nedrīkst strādāt ilgāk par 11. Izņēmums mums ir noteikts vecpilsētas teritorija, tas bija vēsturiski, tas lēmums pieņems, lai jo šajā teritorijā bija paredzēts, ka tiks vairāk koncentrēta turismu, industriju un tā, lai būtu vieta, kur ilgāk izklaidēties. Nu, to mēs redzam, ka tādu sabalansētu mehānismu, ka ir kaut, kāda, ir kaut kāds laiks, kurā skaidrs, ka tā sabiedriskā ēdināšana tur uz terases vairs nenotiek, tā jau ir sabiedriskā izklaide. Un ka kaut kādā vienā vakara stundā tā izklaide pāriet uz iekštelpu.
Nu, tad tas 11 liekas, ka darbojas tīri labi lielākoties. Nu, nu, es arī kā centri iedzīvotājs, es zinu, ka pulkstens 11. Man iestājas klusums.
Nu, neiestājas.
Nu, kā kur?
Vecrīga un tāda Vecrīga Andreja sala ir vairākas vietas, kas Rīgā ir izņēmuma, kurās neiestājas pēc 11. Klusums.
Nu, labi, Vecrīga, tad pieņemsim
redzēt, tā izņēmums. Tā lieta, tas tāds, nu, lokālas vietas, lokālas lietas, kur īstenībā, nu, manā ieskatā pašvaldībai vajadzētu daudz vairāk pie tā strādāt, nu, lai teiksim, būtu gan tas vilks paēdz, gan tas iedzīvotājs laimīgs. Jo, nu, ir noteikts lietas, mēs arī, tad, kad izstrādājām to projektu, kas šobrīd publiskajā apsvērīšanā, aicinājām akustiķus, aicinājām arī biedrības un aktīvistus. Tie viedokļi bija, nu, kardināli pretēji, nevis tā, ka nedaudz atšķirās, bet kardināli pretēji. Ko mums tā kā
nu, Mīzeņa kungs minēja. Nebija no. Šajā te pēdējā, tad, nu, lai mums saprast, cik ir bijis smagnējis šis process, šis ir jau 4. Gads, mums ir bijušas divas premjeru rezolūcijas. Mums bija pirmā ekonomikas darba grupa jau pirms 2-3 gadiem. Šajā te pēdējā raundā patiesībā nebija pēdējie divi priekšlikumi, kas ir bijuši pirms jūsu labojumiem un pirms iepriekšējiem labojumiem, nebija vairs nekādas apspriedzes ar sabiedrību, ne ar biedrībām. Ne ar
šobrīd ir izsludināts sabiedriskā apspriešanā. Tas ir oficiāls process, kurā jums un visiem pārējiem ir iespējas izteikt savu viedokli, vai jūs tam nepiekrītat.
Ne, bet jūs
jo vienkārši
teikt,
tas, ko jūs
nevarat,
melojat, piedodiet, jūs nevarat, bet jūs bieži melojat attiecībā uz to, ka ekonomikas ministrija jūs nav iesaistījis, ka ekonomikas ministrija jums nerunā. Man ir, es varu datumus nosaukt, kad ekonomikas ministrija jums ir runājis. 14. 10. 24. 3. 12. 24. 22. 01. 25. 24. 01. 25. 27. 01. 25. 10. 02. 25.
Visi ir grāmatos.
25. 18. 03. 25. gads.
Sabrādām. Jā. Tad pagājuši gadi ir daudz runāts. Jā.
Šis manam galdam nav atvilkt.
Šis ir ļoti labi atspoguļot to, cik uzstājīgi iedzīvotāji ir centušies šo regulējumu no ekonomikas ministrijas panākt. Un jāsaprot, ka šis te balanss, ja, ka mums ir jāiesaista juristi, arī akustiķi, kuri neseņem atalgojumu par šo te iesaistu ekonomikas ministrijas darba grupās. Ja. Šis te darbs ir bijis tik ilgs, tie ir 4 gadi, un šobrīd joprojām mums šajā sezonā...
Kas trūks tādā gadījumā?
Nu, trūks, patiesībā, joprojām gan likums, kas sakārtotu nakts izklaides trokšņus, definētu, kas ir nakts izklaide.
Nu, labi, tagad notiek apspriešana, tas nozīmē kaut kad tas vienalga ies uz parlamentu.
Jā, bet... Nu,
bet saprotiet, likums par nakts izklaidu. Mēs runājam šodien par trokšņu regulējumu, jā. Par noteiktām līmeņu atzīmēm, kas arī, ko tiesības sargs ir konstatējis, un kas ir tiešām tāda objektīva, ka mums vajag no vidas trokšņiem atsevišķu vienu mērījumu atzīmi izlikt izklaides trokšņiem, kā faktam. Tas nerunā par naktsklubu regulējumu izveidi. Mēs esam šobrīd piedājuši sabiedriskajā apspriešanā
nu, piekdien,
vairākus,
ielikāt,
vairākus tiesību aktus, kas skar tātad ministru kabineta noteikumu, par kuriem arī tiesības sargs mums un premjeras rezolūcija vērsās pie mums numurs 16, Tad ir likumprojekts grozījumi likumā par piesārņojumu, jo tam visam vajag vēl papildus likumdevēja deliģējumu, grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, grozījumi ministru kabineta janvāra noteikumos par šo numuru 16, tad tur mums ir faktiski konstatējami noteikto decibelu apjomu, jeb slodzi.
Un mēs esam nonākuši pie svarīgākā, tad tie decibeli tad būs iekļauti tajā potenciāli jaunajā, kas tie būs ministra kabineta noteikumi, likums vai kas?
Noteikumi par trokšņu novērtēšanas kārtību un robežu lielumiem, kad jā, varu attiecīgi industriālā zonas dzīvojamās telpas, un tur ir arī dalījums stundās.
Nu, tas nozīmē tā, ka jūs atbraucot, izvalgat ārā aparātu?
Nē. Nē, tas nenozīmē. Sākam atkal, teiksim, tas moments, kad es sāku stāstīt, es paspēju pastāstīt tikai par divām jomām. Mums trokšņi pēc būtības, tie kaitējošie trokšņi, kas ietekmēja kaimiņus un kaimiņu būšanu, teiksim, tie ir iedalami četrās nozarēs, četrās jomās. Viens ir trokšņi parastie, nu, sadzeviskie trokšņi.
Par ko radio klausītāji raksta,
jā. Jā, un par tiem tur nav nekādas problēmas, tur var zvanīt policijai, pie tam nav nozīmes valsts policija vai pašvaldības policija. Tur ir ikvienam policijas darbiniekam ir visi tiesības vērsties, tikai ievācot attiecīgos datus. Nākamais moments, tās, ko mēs runājam, tie ir pasākumi izraisītie trokšņi, tad, kad notiek publiskie izklaides pasākumi. Tas, ko kolēģis no ministrijas jau minēja un grozījumu šim likumam ir un orientēt tieši uz to, viņš jau bijis pastiprināts tikai uz doto brīdi. Problēma ir tāda, kad producentiem nebija nekādi robežu lielumi noteikti. Šobrīd, pieņemsim, pie tām tā ir producentu izvēle. Viņi paši piedāvāja tādu variantu. Lielākie producenti rīkojot pasakumu, kas saistīts ar paaugstinātu troksni. Pasakumu rīkotājiem būs jāveic paškontrole. Respektīvi nedrīkst pieļaut, lai viņa aparatūra pārsniedz noteikto līmeni noteiktajās stundās. Un tāds pats regulējums ir domāt šobrīd uz komersantiem, kuri savās telpās izmanto skaņas pastiprinošas iekartas. Nu, cik man ir zināms, vismaz tās bija regulējums.
Šajā piedāvājumā pēdējā šo paškontrolu attiecībā uz mazajiem komersantiem mēs izņēmām vienu iemeslu dēļ, papildus sloks uz šīm kafejnīcām, jo vienmēr atceramies, likumdošanas pamatprincipos ir tas, kad ir pierādījumu vākšanu, mēs viņu nevaram atstāt tā kā komersanta iedzīvotāju pusē, jeb, ja ir jūs braucat ar mašīnu un pārsniedzat ātrumu, jums tā tad ir tehniskā iekārta, kur policists konstatē.
Tas ir skaidrs, jā.
Jūs konstatējiet ar savu spidometru un sakiet, jā, nu tā kā lūdzu man spidometra ieraksts no kameras. Nu, jebkurā gadījumā tā pierādīšanas funkcija būs jāatstāja pašvaldības valsts pusē. To nevar, tā kā tas ir vispār pieņemtā prakse.
Jā, labi, bet tādā gadījumā tad tas tiešām tā paškontrola jums nāktu tā kā par labu,
nu, jo nu,
paškontrola.
Ja nav, tad arī nebūs, tāpēc, ka doma bija tāda, iecera bija tāda, kad komersantam ir iekšā, pieņemsim, ir ierīce, kura mēra to skaņu, respektīvi trokšņa līmeni, ko rada šitie komersdarbība, ieskaitot visu skaņu pastiprināšu iekārtu izmantošanu, ir nepartrauktais monitorings, un attiecīgi, ja mēs saņemam izsaukumu noteiktajā laikā, mēs atbraucam un paprasam tikai log failus no šīs mērierīces. Viņi uzrāda noteikto līmeni, noteiktajā brīdī, kad mēs saņemam izsaukumu. Un tad veidotos, uz doto brīdi, es teikšu tā, veidotos, jo es sapratu, ka tagad šis risinājums...
Nu, te varbūt, es skatos, ka varbūt, ka tiešām šī paškontrola lielojas pasākumos, tur to varētu pieļaut, jā, nu, redz, mums Mārtiņš arī saka priekšā, ka, piemēram, biķernieku trasē arī jau ir vidējie rādītāji, jā, izstrādāt, un tā tālāk.
Biķernieku trasē, tā ir diena, bet tad mēs esam atkal
tur, šajā... Tur tad notiek.
Jā, un biķernieku trasē, starp citu, tas viens gadījums, kurā ir diezgan liels izņēmums, jo tā ir vieta, kura ir vēsturiska trasa, un tur tiešām ir sanācis tā, ka tas dzīvojamais rajons ir veidots pēc, un tas fundamentālā problēma veidojas tad, kad pilsēta plānošanā uztais jau saknē nosacīto konfliktu. Un arī biķernieku trasē mēs arī iepazināmies, kādā veidā viņi mēra tos strokšņus. Un arī ņemot vērā viņu pieredzi, mēs to regulējam, ko mēs veidojam, mēs tā arī viņu veidojam. Mēram to, ko mēs varam mērīt uz vietas, tas mums tajā piedāvājumā. Un, teiksim tā, izdaram tā, lai mēs neaizliedzam ne dziesmu svētku, lai cilvēku un bērni var...
Mēs vienkārši neticam, ka
jūs izmantot. Dziesmu svētku skairs tā ir divas, nu, pieņemsim, divas nedēļas.
Jā, jūs priecājāties, ka jūs aizliedzāt geto gejumus. Nu, tas bija tas, ko jūs darījāt. To vietu, kur...
Nu, nē, tur bija drusku citādāk.
Jā, nu, tur izklaidējās.
Jūs, šīta jūsu demagoģija, jūs vienkārši sanaidojat, jūs esat tie, kas sanaido iedzīvotājus, ar ēdinātājiem, ar šādu demagoģiju, jo šie noteikumi nav ne par dziesmu svētkiem, ne par jauniešu sportu, jūs to ļoti labi ziniet. Bet atgriežoties pie šīta pēdējā diskusijas punkta, ja, par to, kas ir šajā jaunajā priekšlikumā, un šeit mēs redzam precīzi situāciju. Tad pēdējais rauns, kas bija tātad ekonomikas ministrijas tomēr atvilknē, ir bijusi kaut kādu versiju, ar kuru piekdien ir ielikt tātad uz sabiedrisko apspriešanu, un mēs šobrīd jau tagad zinām, ka tur jau lietas, par kurām mēs iepriekš bijām vienojušies, jau ir izņemtas ārā.
Nu labi, izņem ārā, pieņemsim to paškontrolu mazajām vietiņām. Nu, tā mazajām vietiņām varbūt arī jāatstāj, nu, ka tās var nekontrolēt
to. Tās mazās vietas, ja viņas būtu gribējušas sadarboties ar iedzīvotājiem, viņas jau būtu varējušas jau tagad to darīt. Taču, viens,
nu, es mēģinu saprast, vai jūs lobējat kādu ražotāju, vai ko jūs mēģinat izdarīt, ka jūs mēģinat teikt, ka katram kafejnīcas īpašniekam jāpērk iekārta pa 800 eiro. Tad ir jāuzliek kalibrēšanas pienākumi. Kad jums
jā, jo tas piekrītu, tas tur
ir nesamērīgi. Tas bija jūsu piedāvājums. Tas ir ekonomikas ministrijas piedāvājums.
Nu, mūsu piedāvājums ir publicēts tāp vietnē. Mūsu piedāvājums ir publicēts. Iepazīstieties. Iepazīstieties.
Tas bija jūsu piedāvājums.
Iepazīstieties ar mūsu piedāvājumu. Un tad arī atbilstoši sabiedriskajā apspriešanai sniedziet savus priekšlikumus, nu, savus un viedokļus, un attiecīgi mēs arī tālāk vērtēsim, jo mums jāatrod līdzsvars gan starp iedzīvotājiem, gan starp uzņēmējiem, tā, lai arī mums nebūtu tā situācija, kā šobrīd, ka turismā, nu, Rīga ir ļoti, ļoti atpaliekoša no pārējām Baltijas valstīm.
Nu, kāpēc viņa atpaliek? Šobrīd viss ir atļauts, šobrīd nav vispār nekāda regulējuma, jo 12 gadus. Un kāpēc Rīga atpaliek? Tāpēc, ka iedzīvotāji negrib šeit dzīvot, un jums ir turisma sezona 4-5 mēnešu maksimāli, ja jūs veidojat pilsētu, kas ir interesanta tikai turistu lētēm galam, kas atbrauc, tikai padzert lētu alu, tad pilsēta, protams, cieši, mums ir jāspēj ekonomiski piesaistīt turistus.
Ko jūs apmeklējat Rīgā, jums ir, jā, tā turisma ir, objektus? Nu, tas ir varbūt jūsu izpratni par to, kas ir turisma objekti Rīgā.
Vecrīgā mums būtu jāspēj panākt rezultātu, ka Vecrīga nav tikai plasmasas Disneylandu uz 4 mēnešiem gadā, bet viņa, ka viņa ir patīkama vieta, kur mēs visi vēlamies aiziet pavadīt laiku un tērēt arī savu naudu. Šobrīd viņa ir pārvērtusies par viņa ir specifiska reputācija, un arī šobrīd 12 gadus visam esot atļautam, nu, līdz visam iespējamam, viss ir bijis, nekāda regulējuma nav bijis, un pilsēta ir tukša.
Sakiet, lūdzu, ko jūs no rīta dzirdējāt domu laukumā, kad mēs nācām uz studiju, es klausījos putnu balsis.
Nu, ir bijis arī savulaik, kad radio bārs ir nākot uz darbu, tur vēl viss bum, 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 bums, 8 no rīta, ir tā gan ir taisnība, kādreiz tur bija, tāpat blakus, cita, jā, tāda lieta, es nezinu, vai kāds sūdzējās par to, vai nesūdzējās.
Par radio bāru ir bijuši sūdzīgi.
Nu, redz, tā kā, jā, nav tā. Nu, vēl arī Lišmanu kungam iedosim tagad vārdu, viņš ir uzmanīgi klausījies to visu.
Nu, šeit, jā, tā tālēn runājot, lai kas būtu dzīve un vilks būtu pēdz, bet lai arī tas gans paliktu dzīves, viņiem ir nepieciešama kaut instrumentu. Mēs šajā pusē saprotam, ka pašvaldība ir kaut kāds šis te gans. Mums ir ministra kabineta noteikuma numurs 440, kas nosaka šos terašu kārtību. Viņi ir novecojuši, viņi ir izdot pirms 15 gadiem, un tur daudz kas ir mainījies, tur ir nepieciešama šos noteikumus atjaunot. Tas, ko minēja kolēģis no ministrijas par alkoholisko dzērienu tirdzniecības novietnēm, tātad mums ir iespēja vai no atļaut vai neatļaut, mums nav iespējams noteikt
darba laiku.
Respektīvi, tas, ko es gribēju teikt, ka pašvaldībai vajadzīgs deleģējums, lai mēs varētu kaut kā arī nu, šīs te puses mēģināt salāgot, un tas šī deleģējuma, nu, viņš nav skaidrs šobrīd. Bet, runājot par vecpilsētu, tad arī jaņem vērā, mēs pagājušajā gadā veicām tādu plašu apsakojumu, mēs apsakojām visu vecpilsētu, galvenās radiālās ielas, visas perpendikulārās ielas centrā, uzskaitot katru komercstelpu, pārbaudot, kas tur iešā notiek, vai viņi tiek izmantot vai netiek izmantot, ja tiek izmantot, tad kas, vai tur ir pakalpojums, vai tur ir tirdzniecība, kāds pakalpojums. Un tas, ko mēs novērojam, ka vecpilsētā šis pirmā stāva piedāvājums ir visai šaurs. Tur tiešām puse no visām aizņemtajām telpām ir saistīta ar izklaidu. Nākamais populārākais veids ir suvenīru veikalu un pēc tam ir alkoholisko dzērienu veikalu. Līdz ar ko tas piedāvājums ir salīdzinoši specifisks. Tāds ir, un ja mēs skatāmies, teiksim, daudz labāk šis pirmais stāvs tiek izmantots tādās vietās centra apkaimē, tas ir baznīca iela, Tērbats iela, Ģertrūdes iela, tur, kur arī, nu, ja mēs skatāmies šī te izklaides industrija nav tik ļoti izteikti izplatīta, kā, nu, un runājot par šiem te pilsētu plānošanas aspektiem, pilsēta apzināti atsakās no tādiem monofunkcionāliem zonējumiem, jo tam ir, nu, tāds plašāks nedaudz skaidrojums, un mēs nevaram tā vienkārši nolikt šeit tikai dzīvo, šeit tikai izklaidēsies, un šeit būs tikai darba.
Bet labi, šeit regulējumā jau, piemēram, ir teikts, nu, ka pilsētā arī pie pilsētu plānošanas būtu jāveic šī trūkšņu kartēšana. Būtu, nu, teiksim, tas pat pie tās, nu, lai neiet šo mono funkcionālo, bet lai apzinātu tas risks un jau preventīvi novērts, jo ļoti daudzas lietas, tiešām mums šī akustīķa arī bija mums speciāli publisks pasākums, kas saucās dzīvo siltāk, dzīvo klusāk, kur mēs arī aicinājām visas iesaistītās puses piedalīties, kurā mums bija prezentācija no akustiķiem par to, kādā veidā izplatās skaņa, kuros brīžos tiešām, nu, piemēram, ēkas vai sienas vai koki, kā viņa aprobežo, kā var paskatīties pat valdošos vējus, jo arī tas maina to.
Jā, bet
šeit runājot par to kartēšanu, kas šobrīd spēkā, tas ir attiecās uz vidus troksni. Vidus troksni, tas ir monotons troksnis, pāļu dzīšana, rūpnīcas darbība, kas ir fizikāls lielums, kur var izteikt noteiktos apjomus. Tas ir
salīdzinoši labi risināt. Nu,
jā, bet, ja mēs runājam par
viņiem ir izklaides troksnes.
Ne, viņš nav definēts, un tieši tāpēc šobrīd tas, ka mums nav bijusi šī definīcija, mēs nevaram iekļaut arī šos te izklaides trokšņus, pat šajā te pilsētas kartēšanā. Un, nu, kamēr nav definīcija, viņš tur neko nevar darīt un nevar risināt.
Es vairākas reizes jautāju, un arī tie akustiķi vismaz, ar ko mēs runājam, es varu pateikt visam pusēm, diezgan pārliecinoši ar elementāru piemēru, teiksim, nu nevar izdalīt izklaides troksni no vidas trokšņa, vidas troksnes, tas ir tas kopējais skaņu un visu pārējo piesarņojumu fonds, akustisko piesarņojumu fonds, kas ir apkārt noteiktai vietai. Tas ir tāpatās, ja jums ir peļķi uz ielas, jūs ieliet, nezinu, no glāzes bišķiņu ūdeni, un tad mēģinot pēc tam kaut kāda veida izcelt, kurš no viņiem ir slapjaks.
Nu kā?
Nu tā vienalga.
Nu vienīgais tur pēc kaut kāda laika mēs varētu tomēr definēt un nu, diversificēt.
Ko jūs gribat definēt?
Nu teiksim tā, nu ka... Nu ja pa dienu, ja tur kaut kāds būkšs būs, nu labi, piecietīsim.
Dienvidu vējš atnes kaut kādu nelielu smaku kopā, pieņemsim tam, ko jūs elpojat? Jūs varat viņu nomerīt? Nu, atsevišķi, izcelt un nomerīt no gaisa kvalitātes. Vai nu gaisa ir piesarņots, vai nu gaisa ir tirs?
Nē, nu, ja man būtu speciāls operācijas, to izdarītu. Nu,
drīzākais. Tīri eksperimentam, un tā arī mēs ministrijā vienkārši nu, paņēmām, lai ir praktiski piemēri, kā veidojās.
Telefona decibela mērītājs, jā?
Un tā kā sākās, ka viņš nav kalibrēts, viņš nav verificēts, viņš nav laboratorijs. Bet vidēji viņš šobrīd tāds, kāds viņš ir, viņš vidēji pasaka, ka mūsu saruna ir 65 decibeli. Tā ir mūsu sarunas skaļuma.
Tas nemaz nav vairs labi priekš mūsu ausīm patiesībā.
Godīgi sakot, nu tā, tas ir vidējs. Un es tiešām zinu, ka šis pietiekam precīzi rādījuma mašīnai bija izpūtējis ar 87 decibeli.
Jā, jā, 90 tur jāpiekrīt, ka jā, tie ir diezgan, cik paradoksāli nebūtu, bet diezgan precīzi tās lietotnes ir. Jā,
neņem ne basus. Ne zemās frekvences, un līdz ar to šie mērījumi nevar tikt uzskatīti, nu...
Neko, kas ir zem 25 herciem, viņš nespēja izmērīt,
tas gan,
zemās frekvences viņi nepaņems, basi iet, tur ir zemes vibrācija, un tie ietekmē stipri tālāk, un tu vari mērīt tuvumā vai tālumā, nenomērīsi vispār neko lielāko, ties dzīvojamās mājās, ja mēs runājam, tad tur kaita tieši tās zemās frekvences, veidojot to vibrāciju negatīvu, kas negatīvi ietekmē arī veselību, kas ir arī zinātniski kaut kur pierādīts. Un ir vēl viens moments, es to līdzās pat no kontrolas viedokļa varu pateikt. Nu, spilgtākais piemērs jums iebrauc daudz dzīvokļu namu pagalma. Viens transporta līdzeklis nevajag tur sabojots, izputējis vēl kaut ko. Atver bagažnieku, viņam tur subwoofers, nezinu, labs pastiprinātājs.
No 3 kilovati jaudi.
Uzlēdz vienu Ramštainu dziesmu, pamodina visu to pagalmu, izsauc policiju. Mašīna aizver bagažnieku ciet, sež iekšā. Pat pilnīgi cilvēks ir uz vietas. Atbrauks policija, ko mēs merīsim?
Neko.
Mēs varam nomerīt iedzīvotāju troksni, kuri būs sašutuši un izteiks visu savu neapmierinātību.
Bet šo, starp citu, mēģināja cīnīties vēl pirms 30 gadiem, jo nemaldos, Lielbritānijā bija tur pat likumi izdev, un tā arī neko nepanāca.
Lielbritānija policija ir pilnvarota ar ekspres testeriem nomerīt vismaz tad, kad viņi atbrauc uz vietas, uz doto brīdi metodika pareiz laboratorijiskos mērījumus. Ja mums vismaz policija būtu... nezinu, kaut kāda veida iespēja ietekmēt šādā veidā, nu, labi, bet tas neatrisinās problēmu ar troksni, kas jau ir bijis un jau ir beidzies.
Jā.
Vēl viena lieta, teiksim, ja mēs runājam par mērījumiem, par pārējo, tas, ko mēs vairākas reizes runājam pat par komersantiem, un man akustiķi arī tajās pašās mūsu darba grupās viņi teica, piņus, kur ir problēma. Mums ir Andrejs savu 5 komersanti vienlaikus, Man otrā krasta, mēs varam nomērīt otrajā krastā dzīvoklī, kur būs pārsniegs robežu lielums. Pieņemsim, būs nakts laikā, nevis tie pieļaujami 35, bet 37 decibeli. Ā, jā, metodika pareiz, kad jāmērā aiz aizvērtiem logiem. Nu, sākam ar to. Ok, mēs pat atversim logus, nomērīsim, konstatēsim, ka 37, 40, 47 vienalga.
Un
kā es no tā krasta, atrodoties tur, varu pateikt, Kurš no šiem 5 komersantiem ir pārkāpējis?
Nu, reiz.
Man vēl garam pelt kuģis ar troksni. Man vēl garam ir mašīnas, kas veido to kopējo vidas troksni, kas tā, kā es teicu, ka, pieņemsim, ja gaiss ir piesarņots, vai gaiss ir tirs. Bet ja gaiss ir piesarņots,
tā.
Jūs varat atrast kaut kādas frekvences, kas tā, ne frekvences daļiņās, jeb šo vielas, kas veido šo te gaisa piesarņojumu, bet jūs zināsiet, no kurienes viņas atnes un kas tas ir pa vielam?
Nu, un redziet, nu, man tomēr ir jautājums.
Un šis ir iemesls. Nu, bet, es varbūt pateikšu, kādēļ iemesls par to,
tas,
kad,
tas nav korekti. Es atbildēšu tomēr ar Rauno kungam.
Droši.
Mums tad šajā vietā, kur ir 5 izklaides vietas, un policija tiešām uz vietas regulāri brauc, un kamēr viņi nevar pierādīt, kurš ir bijis tas, uz kur ir saukts un veikt izsaukums, viņi neko nevar darīt.
Nu, tāpēc policija sauc, te man es negribu piekrist tam, ka policija neko negrib darīt un nevar.
Bet,
tāpēc policija sauc kadreiz uz vienu šādu te izsaukumu, policija sūta divas vai trīs ekipažas, kur viena iet pie cilvēka iekšā dzīvokli, lai konstatēt, kas konkrēti tur ir dzirdams, kas var traucēt. Paralēli otra ekipāža mēģina konstatēt, kurā no izklaides vietām tanī mirklī skan. Tieši šis muzikālais fragments vēl kaut kas, un trešais...
Jūs tā varat pateikt pēc tās frekvences kaut kā, nu, kad līdzīgi, ja?
Šo te par... Nē, ko dzird,
atkustīt. Ko dzird, tā, burtiski atkustīt.
Un trešais ņem, mēģina nomērīt vēl decibels, kas ir indikatīvs radītājs, kas nav pierādījums, tāpēc, ka mobilā iekarta nav certificēta, tā kā jūs pilnīgi pareizi teicat, kalibrēta mēri iekarta. Šādā veidā, ja mēs varam konstatēt, kad jā, ka tā trokšņošana, kas tur traucējoša, skan no šī komersanta, mēs uzsakam visu procesuālās darbības. Tālāk normatīvie dokumenti paredz tur veselu paziņošanu, apziņošanu, informācijas apriti, kas aizņem vēl kaut kādu laiku, tālāk mēs varam runāt par procedūru, bet tā mēs aiziesim līdz, nezinu, kā es parasti saku, ebreju iziešanu no Eģiptes. Bet paturpināt. Tas, ko jūs vairākas reizes gribētu, lai policija tūlīt pat pārtrauc to pārkāpumu, kur ir problēma? Pārkāpumu procesa, ir tīpaši, ja tas ir pārkāpums ilgstošs, nav tūlīt pat, kas jau ir noticis un sekas jau ir iestējušas, bet viņš ir procesā. Apturēt viņu var tad, kad tu pieņem lēmumu par sodu piemērošanu, nosakot samērīgu termiņu pārkāpumu novēršanai. Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē to,
ka man ir juridiska persona, kur uz vietas man nav neviens no pilnvarotiem pārstāvjiem, man nav uz vietas valdes priekšsēdētājs vai arī kāds cits, man ir tikai bārmenis. Kurš pasaka, kurš komersants? Ok, mēs uzsakam procedūru, ja pat mēs turpat uz vietas pieņemsim to lēmumu, mums to lēmumu pirmkārt man ir jāizskata pilnvarota pārstāvju klātbūtnē, tad jāaicina viņu uz izskatīšanu uz iestādē, uzaicinājumu man ir jāsūta, izmantojot oficiālu saziņas kanālus, tad jā, es pat nosūtu tūlīt pat uz e-adresu, kas ir obligāti.
Piemēram, sestdienas naktī, ja?
Vienalga, uz e-adresu. Otrajā darba dienā uzskatams, ka viņš ir saņēmis, un no tā brīža viņam ir saistošs termiņš.
Tas ir otra diena, jā.
Man vēl jāiedot viņam samērīgu laiku sagatavoties lietas izskatīšanai, izvēlēties aizstāvības pozīciju, iespējas iepazīties ar lietas materiāliem. Tad man ir jāparēc kaut kādas 5-7 dienas vēl.
Tā, skaidrs, saprat, tur pavisam ir slikti, bet...
Par praksi.
Izsaucam
Rono kungu, 3 naktī. Viņš ienāk, viņš atbrauc stundu vēlāk, ja tad es stundu gaidu, 4:00 es pamostos atkal, mēs izmēram skaņu, viņi mēra abos krastos, tad mums jābrauc liecināt vēl uz iecirmi, sniegt tur papildus kaut kādas kaut ko, un 4 mēnešus vēlāk ir lēmums.
Jā.
4 mēnešus vēlāk ir lēmums par sodu, par uzlikto sodu, bet pārtraukt naktī, pat ja mēs esam notusējuši kopā šo vienu nakti, abi divi tur mērot.
To nevar, skaidrs. Tā, vai tādā gadījumā tam ir kaut kāda risinājuma? Nu, ir skaidrs viens, nu, ir par skaļu, jā, nu, ir par konstatāciju, nu, tad
jā,
ko?
Jā, mēs runājam tikai par troksni vai globāli par likumu...
Nu, tā, lai tas likumiski izskatītos labi.
Likumiski izskatītos labi, man, vismaz man konkrēti. Šobrīd ir ieceri aizsākt sarunus administrīvas atbildības likuma darba grupā. Bet tas atkal, tas ir caur likumu, tas kamēr izies, nu labi, nu varbūt nešķiet.
Nu šovasar nē, šovasar noteikti nē, ja?
Nu mums bija risinājums.
Varbūt es varu...
Labi, tagad iedosim arī.
Tad, jā, un šeit arī parādās tā problēma. Nav nozīmes, kādu to mērvienību noteiks, jo faktiski tā piemērošana būs atbilstoši administrīvo procesu likumam tāpat, nu tā tad tas nozīmē, ka būs jākonstatē, būs jāpierāda, būs jāpieņem lēmums, būs jāsoda, un tad sodīšana rada to, teiksim, novērsošo efektu. Attiecībā par šiem mērījumiem, kas tiek veikti pie aizslēgtiem un aizvērtiem logiem, tādiem žēl tas ir, jo vēlreiz skaņi subjektīva, ēkas arī atšķirās, un tādēļ, piemēram, mēs šo dzīvo siltāk, dzīvo klusāk, tā arī veidojām kopā ar šo popularizēšanu ēku atjaunošanai, siltināšanai un modernizācijai atbilstoši mūsdienu pilsētu vidas vajadzībām.
Nu, bet pagaidu, bet tad ir tā, ka...
Jo mūsdienu pilsētu ir ļoti mainījusies.
Un nē, nu, mainās, jā, nu.
Piemēram, mēs tajā pasākumā dzirdējām lielākas sūdzības par trokšņiem no satiksmes. Es pats esmu dzīvojis Rīgā Dzirciem ielas Kurzemes prospekta krustojumā, kurā ir tramvajs, trolēbus, asins donoru centrs, kas tur vēl bija...
Nu, labi, asins donoru centrs naktī nestrādās.
Arī
dzelzceļš nav tālu.
Nu, labi, liek jau šobrīd jau tās tomēr man, sienas tiek liktas. Ticiet jā.
Man, tajā brīdī, kad dzīvoklī nomainīja logus, tad miegs palika daudz labāks. Man tur, piemēram, izklaides troksnes nebija galvenais traucējušais iemesls. Šajā vietā galvenais traucējušais iemesls bija satiksme ātrās palīdzības, kas brauca.
Nu, labi, nu, tas ir neizbēgam, tas būs vienmēr un pilsētas trokšņi šādi būs.
Subjektivitāte, es vienkārši tieši tā, tas, ko es gribu pateikt, es kā iedzīvotājs tajā brīdī apzinos, ka es dzīvoju pilsētā un no pilsētu vidas trokšņiem man ir jāspēj sadzīvot, man ir jāuzlabo mājoklis tām, teiksim, situācijas izmaiņām, kā tā pilsētu vida mainās, jo 30 gadus atpakaļ netādas satiksme bija kā ir tagad, netādas vajadzības, un bez tam šobrīd, piemēram, ir iespēja izmantot valsts finansējumu ēku atjaunošanai, energoefektivitātes palielināšanai, un seminārā mums šie fiziķi, nu, kas ir zinātnieki, viņi arī parādīja to, ka tam ir būtiska ietekme uz to, kā.
Nu, labi, bet tās ir iekštelpas, bet ārā ko darīt, jo, nu skaidrs viens, nu, lūk, varbūt radioklausītāji, kas nedzīvo Rīgā, tad Andrejs Sals vispār stāst nemaz nezin, ja? Tad tas ir faktiski Daugavas viens no platākajām vietām, un turpat ir milzīgi faktiski ārskatu, ja? Nu, kur notiek koncerti un pēc tam arī diskotēkas, ja? Nu, un mistiskā veidā es joprojām arī to nesaprotu, nu, tad drusku kā pa akustiku interesējoties, kā tā skaņa aiziet tur, kur aiziet, jo principā vajadzētu visam iet jūras virzienā un nevienam tur ne, netraucēt.
Skaņa pagriež, jā, tur viņi, bet tur viņi
ūdens tas... un vējš.
Jā, tur...
Nu, vējš, jā, nu, varbūt, jā, jā. Nu, jā.
Mums ir bijis...
Nu, tur, mēs, ka tur pagriežot tos tumbas, tur viņi pieci, jā, nu.
Mums ir respektīvi tā, ka tās vairākas vietas, jā.
Koncerts Lūcavu sala, labi, nav Andrejs sala, jā, bet, jā. Nu, arī turpatās Rīga, turpatās Daugava neliela attēlumu dzird Ķekavu, un mēs sūdzības saņemam no vispār no nerīgas iedzīvotājiem.
Kaut gan skaņi tiek griezt prom, teiksim, no centra.
Tieši tā, tumbas ir pilnīgi uz otru pusi, bet tik un tā ir kaut kāda veida, teiksim, atsitās tie akustiskie viļņi, un tālāk vējš, ūdens, viss tas, ko kolēģis minēja.
Par risinājumiem runāt.
Jā, risinājumi.
Nu, saprotiet, mēs esam 30 gadus vilkuši šo darbu garumā, un tagad, nu, tāda ātro plāksteru nebūs, ja? Ir tiešām jāmaina vairāk likumi, ministra kabineta noteikumi, un visticamāk, tomēr vajadzētu arī vēl vienu papildus likumu, un iespējams, ka jāgroz vēl arī pāris likumi. Tas, ko mēs piedāvātu kā ātro risinājumu Rīgai, ir, Rīgai šobrīd nav vispār nekādas aizstošie noteikumi par sabiedrisko kārtību.
Tāpēc, kad ir administratīvo sodu likums par pārkāpumu no sabiedriskās kārtības jomā. Un nu, jā, šāda bija likumdevēja nostāja, kad likumdevējs objektus, kurus likumdevējs plāno aizsargāt pats, likumdevējs izdod nozaras likumu. Tāpat ir ceļu satiksmes likums, tāpat ir manis piesauktais likums, ir aizsargjos likums, ir meža likums, kur katrs paredz atbildību par konkrēto jomu. Un pašvaldību regulējums, viņš tā arī pasaka, kad attiecīgi pašvaldība var regulēt tikai to, kas ir pašvaldības autonoma funkcijām. Viena no tām gan ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana, bet tad likumdevējs arī neparprotami, un to atzīst arī Tieslietu ministrija, ģenerāla prokuratūra, viedās attīstības reģionālā, respektīvi varams.
Varams, jā, tagad vienkārši jā, varams, jā, labāk.
Aizmirst, ka viņi tagad sauc. Jā, problēma ir tāda, pašvaldība nevar regulēt visu, ko viņa grib. Nu, pašvaldība nevar regulēt visu savā teritoriju, visas jomas vēl kaut kur. Un runājot tieši par sabiedrisko kārtību kā tādu, nu, likumdevējs ir noregulējis, likumdevējs ir pateicis, cik tālu, un pat konkrēti pilsētu sabiedriskās kārtības noteikumu un sadaļa pat trokšņiem tiek piesaukta visās iespējamās ministrijas darba grupās atzinumos kā negatīvais piemērs. Pašvaldības pilnvaru pārsniegšana.
Diemžēl.
Nu, to saka ministrija, bet ministrija, diemžēl, nu, ir
vispār jau satversmes tiesa konstatēja šajā gadījumā, jau kā iepriekš minēja par to, ka pašvaldība bija pieņēmusi regulējumu, kas pārkāpa deleģētās funkcijas no likumdevēja.
Tas bija toreiz.
Bet, jebkurā gadījumā, vēlreiz, šis ir nosacīti preventīvi novēršams, arī pašvaldības pārstāvis minēja, ir iespēja izdot, ir iespēja neizdot noteikti saskaņojums. Šādas iespējas ir novērst šādas pasākums, jeb konfliktus saknē. Tas būtu fundamentālais tas pamats, lai varētu efektīvi atrast to risinājumu sadzīvot starp uzņēmējiem un iedzīvotājiem, vienkārši tās vietas katra, kurai ir, teiksim, tāda objektīva vajadzība.
Nu, bet
paklausīsimies tagad Rīgas vietoklī, tā var teikt. Nu, kā jau jūs teicāt, nu nevar principā, vai ne? Tāda uztaisīt, ka tagad būs kaut kāda lokāls vietas, kur viss trokšņos. Nu, nē.
Nē, nu, protams, ir jāsaprot to, ka tajās vietās, kur cilvēki dzīvo, tajās vietās arī, nu, ir jābūt arī iespējami iepirties, iespējami paēst, iespējami arī kaut kur izklēdēties, bet lai tas ir, nu, samērīgi izsvērti, šeit es vēlreiz tomēr atgriežos, jā, pašvaldība var atteikt tikai noteiktos gadījumos, un ja mēs vienkārši kaut kā, nu, pašrocīgi izdomāsim, mums šeit nepatīk, mēs aizliedzam, tad, nu, tas ir administratīvs akts, kur var pārsūdzēt, un ja mums nav deleģējums, kuros mums ir noteikts, kādos gadījumos, vai es mazs deliģējums izdot savus noteikumus, pasakot, nu, tad kaut kādu savu kārtību, tad jau tas nestrādās, mums nepieciešams šis te deliģējums.
tā. Nu, komentāri visdažādākie raksturi, ka birokrātijas paraugstunda, bet citādāk laikam arī nevar. Nu, tiem, bet, jā, normatīviem bet, aktiem jābūt.
Man ir jautājums ekonomikas ministrijai. Ekonomikas ministrija tās, kas izstrādā šo regulējumu. Ekonomikas ministrija šo regulējumu padara tik sarežģītu, cik viņus padara sarežģītu.
Nu, mēs jau dzirdējam, bet citādāk reiz nevar.
Nu, bet,
katrai darbībai jābūt aprakstītai.
Jūs domājat, ka mēs esam vienīgā valsts pasaulē, kur noteikti nakts dzīve?
Nu, labi, tādā gadījumā šis ir tas galvenais jautājums. Tad paņemam no kaut kurienes.
Nu, taču tieši tā, paņemam Vāciju nokupējumu uz priekšu. Protams, ka tā nevar, jā.
Nu, labi, vācieši iet desmitos gulēt. To viņus nevar ņemt par piemēru.
Nu, paga.
Nu, vakarā.
Tas, ka vieni iet gulēt, tas nenozīmē, ka citiem ir jābeidz dzīvot. Mēs taču varam padarīt tieši tā, kā mēs te visi sakam, kaza dzīve un vilks paēd. Vieni iet gulēt, citi turpina dansot. Visur pasaulē tas ir iespējams. Mēs mēģinām atkal izdomāt.
Nu, labi, kur ir tas, ko tu mums no tās pasaules pieredzes būtu jāpārņem? Nu, teiksim tā, nu, kaut kas tuvāks, kas mums te apkārt, pieņemsim Zviedriju. Nu, zini kāds, nu, kas ir tāds, kas viņus apmierina?
Es varu globāli pateikt, jā, teicībā uz to, ko mēs šim mēģinām runāt par pašvaldībām, par vēl kaut kādām lietām. Uz doto brīdī, ja kāds grib sarīkot jebkādu izklaidi, kas ir saistīta ar lielo troksni ārpus publiskās vietas, proti tā varētu būt terase vai naktsklubs, kam vienkārši var logus atvert vaļu vai restorānu, sanāk tā, kad ir nāma apsaimnieku, un paņemam piemēru daudz dzīvokļu dzīvojamā māja, ir nāma apsaimniekotais, un ir katrs dzīvoklis ir sava pašvaldība. Nāma apsaimniekotais lem, kas būs konkrētajā dzīvokļa virtuvē, nevis dzīvokļa īpašnieks. Tāpēc tā pašvaldība neviens pat viedokli nejautā.
O, šis mums nepatiks mūsu radioklausītājiem.
Jā, bet tā ir arī nākamā problēma. Pieņemsim, ja jūs rīt sagribēsiet atvert restorānu, jūs ir pieregistrējat nu, kaut kādu, pat pieņemsim, izbūvējat viņu no jauna. Nu, visu, ko jūs paprasīsiet pašvaldībai, tas ir būvprojekta saskaņošana. Nu, varbūt tās ventilācijas iekartas vēl kaut kas, ka tur būs sabiedriskās ēdināšanas iestādi. Viss ar to beidzās pašvaldības loma. Tālāk jūs rīkojaties, jūs runājat ar valsti, un valsts visu regulē.
Šeit būtu ļoti svarīgi tiešām, kas sākumā jau minēts, ja būtu, teiksim, noklasificēts, jā, tātad kādās kritērijos, tad ir naktsklubs, kas ir bārs, kas ir kafēnīs restorāns, un tajos gadījumos, ja tas ir naktsklubs vai tāds izklaides iestādi, viņiem būtu attiecīgi no savas prasības par skaņas izolāciju. O šobrīd Rīgas pašvaldībai ir pieejams atbalsta programma telpu pielāgošanai, kur arī varētu izklaides industrija izmantot, lai nu, šo te troksni slāpētu.
Tas, ko es gan gribu pateikt, ka nu, mēs nedrīkstam Latvijā valstiskus likumus un normatīvus izdot pēc Rīgas un vecerīgas vajadzībām. Pēdējās reizes, ka tas ir darīts, tas ir uztaisījis tādas birokrātiskas problēmas. Tieši tas arī ir radījis šo birokrātiju, tieši tas arī ir, piemēram, man šis eksperiments ar decibelu mērīšanu telefonā, nu tas sašutums bija, kā viņš taču tur nerāda pareizi, viņš taču vēl kaut ko nerāda, viņš taču vēl kaut ko nav, viņš ir apstrīdams. Protams. Tādēļ arī veidojas tad diezgan sarežģītas procedūras, kurās nu, mēs pieņemam gan ievērojam nevainīgumu prezumpciju, mēs pieņemam to, kad ir noteiktas kārtības, kādā tiek vākti šie pierādījumi, kad tiek izslēgti subjektīvismi. Jo tieši trokšņu jautājumos ir ļoti daudz subjektīvi. Lūdzu, nepārtrauciet, mēs vienojāmies, es jūs nepārtraucu. Nu, šobrīd nu, būsim korekti arī viens pret otru.
Nu, labi. Vēl mums pēdējās minūtes ir palikušas, bet nu, radioklausītāji rakstajā nu, visos loģiskos gadījumos nevar atrisināt ar likumu palīdzību. Vajag dot plašas iespējas pašvaldībām, kas pašvaldības ietvaros var noteikt trokšņu līmeņus attiecīgās teritorijas. Pilsēta taču attīstās un mainās, vai tad katru reizi mainīsim likumus. Trokšņu mērījums jāveic policijai, nevis uzņēmējiem.
Nu,
nu, tur jau ir tā lieta, kad ir piemēram, nu, jūs minējāt, nu, kad tas ir, vai tas ir tikai Rīgai, nu, lielā mērā šī problēma ir Rīgai, tāpēc, kad Rīga ir, nu, tāda nosacīti ar naktsdzīvi bijusi un esoša pilsēta, viņa ir lielākā pilsēta, bet, piemēram, ir citas vietas, kur mums sūdzās pilnīgi par citiem trokšņiem, piemēram, Jelgavas novadā sūdzās par skaļāku saules parku. Troksnis nav liels, bet viņš ir nepatīkams.
Bet kāpēc? Nu,
tādas situācijas ir, un viņas rodās, un attiecīgi tam mēs tad meklējam tos risinājums, un daudz no risinājumiem tiešām var atrast pašvaldības līmenī bez visādām birokrātijām, bez papildus normatīva radīšanas, uzrakstīšanas, kur beigās neviens nebūs laimīgs.
Nu, bet redz, te Andrēsalā jau entos gads šobrīd tas jandāliņš iet vaļā, un īsti tāda miera nav.
Ne, nu, un tā tiešām nav vienīga, Andrēsalā nav vienīgā vieta, un tāpēc šī te, nu, gumijas vilkšana uz vēl vairākiem gadiem, ka mēs negribam sakārt, nu, sarūt, nodefinēt, kas ir naktsklubs, jā? nu, varētu domāt, ka mēs cīnāmies par kaut kādu nu, milzu lietu. Ja? Gabals, nu, gabals nenokritīs, mēs nodefinēsim, kas ir nakts izklaides vieta, vai ja mēs pateiksim, nu, piemēram, ir tas pats arguments, ja ka mēs neļaujam vasarās vai negribam vasarās kaut ko atļaut, ja? Terases var turpināt darboties. Problēma ir basi un troksnis. Mūsu priešlikums bija, terases turpina darboties līdz kaut kādam konkrētam laikam, īpaši vasaras sezonā, bet bez mūzikas un skaņu pastiprinošām iekārtām. Un tas, tur visi būtu apmierināti. Ļoti vienkārši risinājums.
Nu, nu, bet tā jau nebūs.
Tā arī nebūs, ne, tā jo, nebūs. Jo, piemēram, tajās nu, pašās semināros un tas, ko mēs dzirdējām, apmēram aicinājums no dažādiem tādām radikālākām organizācijām, nu, gandrīz vai sodīt uzņēmumu īpašnieks par to, kad kāds bļaustās, kāds kaut kur ir bļaustījies. Bet par to ir paredzēta administratīva atbildība šobrīd.
Nē, nu labi, neiesim tādās galējībās, bet arī nu, šobrīd bez tādas pastiprinošās iekārtas, nu, grūti iedomāties, vai kāds tāds pat maz ārā unplugged koncerts, ja, kur vispār ir tikai akustiskās ģitāras, nu, vai ir iespējams? Nu, ir iespējams, bet maz ticams.
Bet mēs nevaram, mums ir jāizdoma mazienas, katra tā lieta, mums ir naktsklubi, mums ir terases, mums ir bāri. Terases ir tas, kas ir, nu, vienai konkrētai kaut kādai vietai, vai tas ir restorāns, vai tas ir bārs, ja viņam ir ārā terase, kur cilvēki ēd, un līdz kaut kādam laikam iespējams kaut ko dzer, ja. Kāpēc uz šīs terases ir jābūt mūzikai? Cilvēks jau var turpināt patērēt, sēdēt bez mūzikas un bez basiem. Pēc tam, ja mums ir kaut kāds koncerts, tā ir cita lieta. Koncerta ir publiska pasākuma, viņiem ir noteikts laiks, kurā viņiem ir jābeidz. Tas ir pilnīgi cita jau joma.
Nu, bet,
tā,
labi, bet nu, viņemsim nu, Rīgā, kaut ņemsim nepat vecrīgi. Ja, tad Līva laukums, Doma laukumā kaut kāds tās lietas notiek, un arī pie Rāslaukuma, ja nemaldos, arī kaut kāds jādzīva mūzika.
Vecrīgā, vienā vecrīgas teritorijā ir izvietots 135 ārkafēnīcas. Mazā teritorijā ir ļoti liela tā lokalizācija. Ja mēs runājam, mēs iepriekš pieskārāmies par citām pašvaldībām, tas, ko mēs apzinājām, tad Viļņas pašvaldībā attiecībā uz terasēm ir vispārējais laika limits, viņi darbojas līdz 2012. Un bez fona mūzikas. Tallinas pašvaldībā tur katrai rajona vietpērai mazai distriktiem, jā, viņiem ir pārvaldītājiem atsevišķas tiesības izdot kaut kāds laika ierobežojums. Kā piemērs bija Tallinas centrs, tur terasa darbojas līdz 2011, bet piekdienās, sestdienās var līdz 2001. Tur gan nav fona trokšņa ierobežojums.
Tad, respektīvi, kaut kāds kā koncertiņš neliels ir iespējams. Jā.
Nē, nu tur vairāk tomēr arī tas uzskats, ko es arī iepriekš minēju, ka terasa tomēr viņa primāri ir paredzētā sabiedriskās ēdināšanas vieta, nevis vieta, kurā...
Izklaides vieta.
Bet tāda atkal jāatcerās, ja mēs varam, mums tepat Vesrīga netālu ir viena nakts izklaides vieta, kas ir iekštelpās, kam nekādas atļaujas, nekādas saskaņojuma nav vajadzīga, viņam nav terasa. Viņam milzīgi skatlogi, kur ir atverām.
Jā.
Un tad troksnes vienāk ārā. Jā.
Viņš ir telpās iekšā. Un tad attiecīgi uz viņu nedarbojas nekādi pašvaldību regulējumi. Viņam nav jāsaskaņo nekādi pasakumi. Viņš tur savus didžējus var vilkt vienu pēc otra visu laiku un rikot.
Nu jā, dzīvojot savu laiku Vecrīgā, tas bija briesmīgi patiesībā. Tur jāatsīst. Jā.
Šis ir de facto jau naktsklubs, ja, kuram vajadzētu noteikt, kas ir naktsklubs, kādas ir prasības gan trokstim, gan skaņas izolācijai. Un tu nebūs ātri risinājumi, tāpēc nu, mēs aicinām tomēr ministriju beidzot ķerties pie tā fundamentālā darba un to jomu sakārtot nevilkt tālāk.
Labi, trijās sekundēs, kad varētu būt vismaz kaut kāds starp nezinu, ziņojums vai kaut kas.
Šobrīd publiski apsvērēšanā nodots. Nu, kā jūs redzat, arī šeit telpā viedokļi ir ļoti dažādi. Jā. Ļoti radikāli atšķirīgi nu, apkoposim pēc publiskās apsvērēšanas viedokļus. Vēlreiz noteikti aicināsim visus satikties, visas puses mēģināt vienoties vismaz par to robežu lielumu. Un tālāk jau tad virzīsimies uz priekšu attiecīgi uz pieņemšanu. Bet tas, ko es gribētu pateikt, nu, ka tiešām tas pirmais ir mēģināt rast kompromisu risinājumus, mēģināt rast veidus, kā sadzīvot un pašvaldībām ļoti aktīvi iesaistīties, lai nerodās šādi lokāli konflikti, jo nu, mēs nevaram valsts risināt kaut kādas nu, vienas, divu, trīs kvartālu jautājumus valstiskā līmenī.
Valstiskā līmenī un taisīt likumus. Sapratu. Rīgas valstpilsētas pašvaldības komercdarbības koordinācijas nodaļas vadītājs Andris Lišmanis, Rīgas valstpilsētas pašvaldības policijas priekšnieks viendieks Andrejs Aronovs, biedrības Naktsmiers, ja, vadītāja Māja Krastiņa un Eiro ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezājens bija kopā ar mums. Paldies, šeit vēl ir daudz ko runāt. Līdz rītam tad par latviešu otru runāsim. Jaukdienu visiem, atā!